Jā, labi sameta viņu un it kā pirms spēles ar treneru runājām, turējāmies pie plāna, kad nevar atdot vieglus metienus, jo zinām, ka viņi ir labi aizvadījuši sezonas sākumu un labi startējuši un labiem metējiem, labiem snaiperiem. Bet vienalga, tas viens pamanījās mums iemest, es tur īsti negribu minēt, bet nu, sešus trīniekus varbūt, sešus divpunktniekus, tā kā tas ir šausmīgi daudz un tā nedrīkst būt. Divas rūpes kļūdas no manas puses, viena un no Agņa puses. Es ceru, ka treneris mums iedos kārtīgu pausīmu, lai tas nekad vairs neatkārtotos un mēs nedrīkstam pazaudēt spēlētāju spēles situācijā.
Par tiem tālajiem metiem, tieši runāju paši, kur nebūtu neizskrējāt līdzi, vai viņam vienkārši saka, nu tāda diena, kur kā iekšā viss?
Nu, mēs spēlējam agresīvi, mēs centāmies traucēt katru metienu, bet nu, ko tu padarīsit, ja šodien puika ir uzšķurājis uz rokām, kā saka, un nu, nekas.
Turnīrs vēl garš ir, kur ir ko cīnīties.
Tieši tā, kā Agnes teica, kad jāskatās varbūt tagad nav ko bēdāties, jāskatās bišķiņ tā pozitīvā puse, ka mēs esam iemetuši 20 punktus, ja tur sāka skaitīt tur tās uzvaras un zaudējums un interesantākais tas, ka šajā sportā skaita iemestos punktus, tā kā tas mums būs plusiņš.
Kā bijāt tikuši galā ar atjaunošanos tagad pēc uzdienā?
Ļoti labi. Es domāju, ka tur nav ko analizēt, nav ko domāt savādāk kaut ko. Mēs esam 5 gadus, esam profesionāli spēlējuši un mēs zinām, kā tas jādara. Protams, mums ir fizioterapeits, mums ir fizioterapeits treneris un pats treneris un ārsti, tā kā zinām, ko darīt.
Domas jau droši vien par rītdienu spēli pret Davālu Āzijas komandā?
Nu, pagaidām vēl nē. Tagad iesim, kā saka, uz ģērtu un uzklausīsim, ko treneris redzēja no malas. Un tad jau rītā es domāju, kad ķersimies klāt Āzijas komandā, analizēsim.
Ko var pateikt vispār par viņiem no tālu tādu galvu?
Nu, ātrs basketbols, kā jau parasti.
Paldies,
Lies. Viss labi.